Dette er en verden af information. En podcast om, hvad information er, og hvordan det former den verden, vi lever i. Med Thomas Nygaard Mikkelsen og Rasmus Skjern Mauritsen. Velkommen til første episode af En verden af information med Thomas og Rasmus. Vi prøver i den her podcast at forstå verden.
Det gør vi. Og vi prøver at forstå verden ud fra vores forskellige verdensbilleder, en henholdsvis mere humanistisk indgangsvinkel og en mere naturvidenskabelig indgangsvinkel.
Ja, men hvad er det, du gerne vil kunne forstå, Thomas?
Jamen, jeg har længe været optaget af det spørgsmål, der handler om, at i en verden, som er mere og mere fyldt med kommunikation, og en verden, som er mere og mere fyldt med en forskellig bud på, hvad sandheden er, men der bliver vi tilsyneladende mere og mere uenige og får mere og mere svært ved at finde ud af, om der overhovedet findes en sandhed.
Det ligner lidt mine spørgsmål. Jeg har to, og det ene er, hvad kan vi vide? Hvad kan vides? Og det andet spørgsmål, som jeg har brugt meget tid på at tænke over, det er, hvad er liv egentlig? Men det er jo mange store spørgsmål, så vi må hellere starte et sted, vi når ikke det alt sammen i dag.
Det er jeg helt enig i, og derfor synes jeg måske, vi skal starte med at svare på et stort spørgsmål, og dagens store spørgsmål kunne være, hvad er videnskab? Og når vi holder det spørgsmål op for os, så kunne jeg også godt tænke mig at fokusere på, om der er nogle fællesnævner i vores forskellige verdensbilleder, som vi kan trække sammen og forholde os til i de næste episoder af En Verden af Information.
Det synes jeg var et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Det bliver spændende. Om vi klarer at svare på det, det ved jeg sgu ikke, men vi kan altid prøve. Nå, men Thomas. Jeg burde jo kunne svare på det. Jeg arbejder jo med videnskab, men jeg bliver lidt en svar skyldig, hvis nogen stiller mig spørgsmålet. Så hvad er videnskab? Hvad vil du sige?
Det er jo et helt stort spørgsmål, og for mig at se, som jo har arbejdet med historie og med filosofi, og også med videnskabsfilosofi faktisk, der er det et grundlæggende tema i det, vi kunne kalde moderniteten, og forholde sig til noget faktabaseret. Så jeg tror, at videnskab i vore dage er faktisk nok noget andet, end det måske var i fortiden, hvor det handlede meget om at undersøge og blive klog på, hvad består verden af. Og hvorfor er de to ting forskellige? Jamen det er det jo, fordi vi måske har fundet ud af, at vi som mennesker forstår verden gennem vores sanseapparat, og det forstod man måske ikke for 100 eller 200 år siden. Så jeg tror i virkeligheden, det her med, hvad videnskab er for en størrelse, har forandret sig gennem tid. Og det synes jeg er et interessant forhold, for det kan måske også betyde, at vi som mennesker i dag forstår noget forskelligt ved videnskab.
Ja, det synes jeg er meget... Det er en lidt interessant, jeg vil ikke sige en morsom vinkel. Jo, den er morsom, fordi den er spændende, den er sjov at tænke over. Altså som biolog og som person, som arbejder med gener og sådan noget, der opfatter jeg nok stadig, at jeg er måske stadig lidt i middelalderlig af mig, fordi jeg opfatter videnskaben som noget, som på en eller anden måde er en beskrivelse af den fysiske verden og hvordan den fungerer. Samtidig så er jeg jo helt klar over, helt enig i, at den forståelse, jeg får af de fænomener, jeg observerer, den er selvfølgelig styret af mit sanseapparat og min måde at organisere den information på. Og jeg tænker måske, at det til en vis grad er til en af svaghederne ved, måske særligt ved naturvidenskab i virkeligheden, at vi har en tendens til at opføre os, formulere os, på en måde, hvor vi glemmer, at hele vores verdensopfattelse er bygget på den her på det her begrebsapparat, som vi systematiserer verden ind under. Sådan, så vi på en eller anden måde så lades vi som om, at det vi starter fra er fuldstændig objektivt, og vi glemmer, at det objektive eller det tilsyneladende objektive den tilsyneladende objektive verdensbeskrivelse er baseret på et subjektivt begrebsapparat.
Jeg har faktisk en meget sjov anekdote i forhold til det, du siger der. En af de skikkelser, som er elsket og hadet, om man så må sige, i det videnskabelige verdensbillede, hedder Bruno Latour. Han er en fransk sociolog og antropolog, Og i 70'erne, der fik han lov til, i forbindelse med, at han lavede en doktorafhandling, at deltage i det, han kalder et laboratorieliv. Så han var egentlig til stede som flue på væggen i nogle måneder i et laboratorium, og han lavede så hele sin doktordisputat ud fra det her. Og da han så konkluderede, der kunne han jo vise, at rigtig meget af det, som du netop beskriver, af den her undersøgelse af verden, han kunne vise, hvordan de forskellige forhold, at man sætter sine forsøgsopstillinger op på en forskellig måde, den måde, man laver sine hypoteser på, forandrer selv i de få måneder, han deltog i det her. Jamen, der kunne han tydeligt vise, jamen, forholdet til, hvad viden er, hvad sandheden er, den forandrede sig. Og det gjorde faktisk, at Bruno Latour, han blev lidt uvenner med de her mennesker, som han var i laboratoriet med, fordi netop, som du også lidt siger, at man har meget, meget svært ved at synes, at det, man tror, man beskæftiger sig med, som er en meget fysisk og håndgribelig verden, i virkeligheden er under konstant forandring. Og det synes jeg er interessant.
Og ikke bare det, at, fordi det er ikke det, at det, man beskæftiger sig med, nødvendigvis er under konstant forandring, men det, at den indgangsvinkel, man har på det, er under konstant forandring, og det gør, at ens beskrivelse af det, man observerer, bliver forskellig. Altså sådan, så det kan godt være den samme organisme eller det samme fænomen, men når det bliver beskrevet fra en anden vinkel, fra en anden indfaldsvinkel, om man så må sige, så bliver beskrivelsen helt anderledes, eller noget anderledes.
Og det bringer os måske til første skridt på vejen, om man så må sige, til at svare på spørgsmålet, hvad videnskab er for en størrelse. Fordi videnskab, som jeg ser det, er jo primært en metode. Det er et udgangspunkt, som handler om, at vi sådan rent rationelt er i stand til at modbevise, men vi er ikke i stand til at bevise. Og hele den videnskabelige metode, om man så må sige, går jo ud på, at hvis ikke du er i stand til at modbevise noget, jamen så tager vi det egentlig for givet, i hvert fald til ud i en vis udstrækning. Og hvis man så har ikke været i stand til at modbevise det tilstrækkeligt mange gange, jamen så tutter man to streger under og siger, det her er en videnskabelig sandhed.
Jo, men der tror jeg nok, at jeg vil være, altså jeg er jo enig i din beskrivelse af den videnskabelige metode, men jeg tror nok, jeg synes, at videnskab er mere end bare metoden. Altså jeg tror nok for eksempel, jeg vil sige, at mange af de studier, som vi kommer op med, hvor vi beskriver fænomener, at det videnskabelige ved dem er mere end bare metoden. Samtidig så tror jeg, at man skal være klar over, at, og det vil, man kan sige, at det vil der, hvor vi er lidt forskellige, fordi jeg mener, at man skal tage, man skal tage de naturvidenskabelige fakta, som ligger inde i beskrivelsen, også som en del af videnskaben, men med det par briller på, at man skal huske, at det er lavet under nogle bestemte forudsætninger, og beskrivelsen kommer på baggrund af et bestemt tankesæt, og at det samme måske ville se noget anderledes ud, og at den naturvidenskabelige metode, eller hvad skal jeg sige, bare forkert at sige naturvidenskab, men videnskabelige metode gerne skulle udvikle sig derhen, hvor man, når man beskriver træet, prøver at gå rundt om det, og man så må sige, at man prøver at beskrive det fra flere forskellige vinkler, sådan så man får det samme fænomen beskrevet fra tilstrækkeligt mange vinkler, til man er nogenlunde sikker på, at det er sådan, træet ser ud. Men jeg synes jo, at beskrivelsen af træet stadig er en del af videnskaben. Og så jeg mener for eksempel, hvis vi tager, lad os tage FN's klimarapport, eller en videnskabelig artikel, eller hvad som helst, at det, som er i den, som er videnskabeligt, er mere end bare metoden. Jeg mener også, at den beskrivelse af verden, som ligger i den, faktisk også er en del af videnskaben.
Ja, og det er jo rigtig vigtigt at have for sig, at vi har jo nok alle sammen en opfattelse af verden, og hvordan den ligesom er for os. Og når du netop så siger, at videnskab beskæftiger sig med verden og træ, så er det jo, kan man sige, nogle afgrænsninger, vi som individer foretager os løbende, vi foretager dem gennem vores sanseapparat. Og det, som jo er interessant i den sammenhæng, det er, at måske vi som mennesker har et sæt af sanser, som gør, at vi afgrænser verden på en måde, hvor en anden eksistens, et dyr for eksempel, som måske kun er i stand til at sanse verden gennem en sonar, vil afgrænse verden på en helt anden måde. Så der vil et træ ikke være et træ, det vil være en del af noget andet. Det er i hvert fald en mulighed, jo, som vi som filosofer ofte prøver at forholde sig til. Og når man så dykker ned i videnskab og de afgrænsninger, som der bliver foretaget. Taksonomi er jo et godt eksempel. Jamen, jo længere man dykker ned i det her med afgrænsninger, så jo mere får man måske også øje på, at afgrænsningerne mellem to forskellige ting bliver sværere og sværere at få øje på. Så det, vi tror, vi ved, bliver vi også nogle gange nødt til at stille spørgsmålstegn ved, uden selvfølgelig, at vi kommer ud i en relativistisk forhold os til, at verden slet ikke eksisterer. Det er slet ikke det, jeg er ude i. Men jeg vil bare påpege, at vi har en meget tæt afgrænsning mellem den måde, vi sanser verden på, den måde, vi fortolker og afgrænser verden på, og det, vi så vælger at forholde os til, som kan være virkelig svært at forholde sig til, når vi så må anerkende, at den videnskabelige metode, som du siger, jo kun kan modbevise og ikke bevise noget.
Ja, nu var det faktisk dig, der sagde det, og ikke mig. Men jeg er enig.
Du sagde, at det var rigtigt.
Ja, det var nok rigtigt. Men jeg tænker, at det her med at trække andre arter ind, det er jo, det kan godt virke vældig tænkt. Og det var nok også min første indskydelse. Men så da jeg sad og tænkte lidt over det, så blev jeg lidt uenig med mig selv. Simpelthen fordi, at det er jo sådan, at de er, som holder på med videnskab, vi kommer fra forskellige kulturer, forskellige baggrunde, har forskellige, altså fra forskellige laboratorier med forskellige måder at tænke og forstå ting på. Og der kommer vi jo hurtigt ud i et eller andet med, at den beskrivelse af i hvert fald nogle fænomener, som kommer fra et forskningsmiljø, eller fra et, ikke nødvendigvis forskningsmiljø, men fra et miljø, vil være anderledes end det, som kommer fra et andet miljø, uden at vi behøver at skifte mennesket ud med en græshoppe i det hele. Så vi behøver ikke gå over til græshoppevidenskab. Vi kan antageligvis holde os fra forskningsresultater, som kommer fra forskellige verdensdele. I hvert fald kan sige, der nok være nogle videnskabelige grene, som er mere modstandsdygtige over for den menneskelige faktor end andre, men jeg kunne forestille mig, at den findes i større eller mindre grad, uanset hvad for en videnskabsgren, du snakker om. Og spørgsmålet er da, at når vi så snakker om, hvad videnskab er, om videnskaben så set fra det synspunkt burde handle lidt om, altså for det første selvfølgelig en videnskabelig metode, for det andet så mener jeg indholdet, altså det som videnskaben siger noget om, altså hvor tung er en ting, eller hvor stor er den, eller hvordan interagerer dele med hinanden, at det er en del af videnskaben. Men at det her med at forstå, hvordan de forskellige videnskabelige miljøer tilnærmer sig samme ting, og at det måske burde være en mere integreret del af den måde, vi tænker på. Og det tror jeg ikke, det er i dag. Jeg tror ikke, det er sådan, at når jeg læser en, eller for min egen del i hvert fald, ved jeg, at det ikke er sådan, at når jeg læser en artikel fra et laboratorium, jeg så går ind og siger, hvordan plejer de at beskrive den her type fænomen? Er det sådan, så deres måde at forstå genudtryk på, normalt set er anderledes end den måde, jeg gør det på? Til en vis grad, så gør vi det en lille bitte smule, når vi går ind og så ser på analysemetoder, for sammenligner vi analysemetoder, så har vi en idé om, hvad vi synes er gyldigt, og nogle gange gør andre noget, som de jo tydeligvis synes var gyldigt, siden de gjorde det, men som vi jo er enige i. Så der kan man sige, at det ligner en lille smule, men vi er måske ikke særlig gode til at være opmærksomme på, hvad de andre siger i forhold til, hvad vi siger, med de briller på, at begge beskrivelser er gyldige beskrivelser, set ud fra det synspunkt, som de er, set fra det miljø, de er gennemført i.
Ja, det synes jeg er enormt vigtigt, og det kunne jo for mig at se være en styrke for videnskab at acceptere, ikke en fuldstændig, men en vis form for relativisme. Og det er måske også derfor, jeg advokerer og kommer med nogle lidt stærke udsagn. Det jeg hører dig sige, bliver måske reflekteret lidt i den her kuhnske sætning om et paradigmeskift, som jo meget handler om at forstå, at der i videnskaben, det er det, han observerer, er nogle forskellige paradigmer, og når han kalder det for et paradigme, så er det i virkeligheden nogle grundforudsætninger, som videnskaben er baseret på. Og Thomas Kuhn mener så, at der er sket nogle store skred, kan man sige, igennem videnskabshistorien, som har forandret videnskaben sådan mere eller mindre radikalt, og det er det, han kalder et paradigmeskift. Det, som er interessant, er, jamen, gør det så gældende også andre steder? Det kunne måske være et interessant emne for en anden podcast.
Det kunne det. Og så synes jeg, at når man kommer op med et sådan begreb som paradigmeskift, så kan man også spørge sig selv, om det altid snakker om paradigmeskift. Fordi jeg tænker jo, at langt hen ad vejen, så sådan som jeg oplever den videnskab, jeg befatter mig med, så sker ændringerne ganske, hvad skal vi sige, glidende. Det er sådan, at man har et stort fokus på én ting, og så er der noget andet, som vokser frem, at man opdager, at det var også vigtigt for at forstå, hvordan verden ser ud. Og så bliver der et større fokus på det. Så det er egentlig ikke, at det er i hvert fald ikke noget, man kan skifte. Det er ikke en revolution, hvor folk tager til gaderne med plakater og siger, at nu skal vi se på epigenetisk arvelighed. Det er noget, som mere vokser frem på en måde, som nok kan, hvis du ser det i bagspejlet og ser på, ligesom, hvordan så verden ud i år 2000, hvordan så det ud i år 2010, hvordan så den ud i år 2020, så tænker man, at der må have været nogle store skifter undervejs. Ja. Men for dem, der er i processen, der føles det nok knap så revolutionerende.
Og det synes jeg er en anden vigtig pointe. Og for Thomas Kuhn, når han for eksempel viser et paradigmeskift, så er det for eksempel skiftet fra at sige, at det er jorden, der er udgangspunkt for verden, til at vi alt sammen, alle planeterne, drejer omkring solen. Og det skiftede jo, kan man sige, radikalt ved vores forståelse af verden. Så det er et eksempel, som han kalder et paradigmeskift, hvor det virkelig jo får en betydning. Og så synes jeg, det er helt rigtigt at påpege, at det er jo ikke alt sammen disse store skift, og nogle gange kan de små skift måske også bidrage til nogle større erkendelser. Lige nu, når vi lever i en tid med den her covid-19, jamen der virker det også som om, at næsten alt bliver set på gennem covid-19-briller, og det betyder jo også, at vores måde at fortolke verden på bliver konstant en refortolkning gennem den viden, som vi har, og det, som optager os lige nu. Det forandrer vores verdensbillede mere eller mindre, om det så er et paradigmeskifte eller nogle mindre elementer.
Ja, og så tror jeg også, at den, hvad skal vi sige, en sådan verdensomkalfatring, som covid-19 for nogen synes som, nok ser meget forskelligt ud af, hvor man ser selv den fra. Hvilket igen viser det, hvad skal vi sige, er et eksempel på, at for at forstå et fænomen, så må det faktisk forstås. Hvad skal vi sige? For at forstå fænomenet set fra menneskets synspunkt, for det er jo det eneste, vi er i stand til som mennesker, så må det faktisk ses fra mange forskellige vinkler, sådan som vi oplever klimakrisen eller covid-19 eller hvad som helst. Det er bare en beskrivelse af den virkelighed, og man må måske have flere beskrivelser med for at få en præcis idé om, hvordan virkeligheden ser ud. Det, som så er farligt, synes jeg, ved at tænke sådan, det er, at man ender hurtigt op i et hjørne, hvor man på en eller anden måde siger, at alle beskrivelser skal tillægges ens vægt. Og det mener jeg i hvert fald ikke. Det tror jeg så vidt heller ikke, at du gør. Tror du, at vi kan bruge videnskaben, eller hvad skal vi sige, tanken om den videnskabelige metode, eller et eller andet der, til at sige, hvor sætter vi grænsen for, hvornår vi skal tage ting med i virkelighedsbeskrivelsen? Altså, hvad er det for nogle beskrivelser af
træet, som er gyldige og ikke gyldige? Og der nærmer vi os jo noget af det, som også er blevet et politisk narrativ. Det har været jo fremført af visse politikere, at vi fra en politisk udgangspunkt skal have lov til at stille spørgsmålstegn ved, om der er god eller dårlig videnskab. Og man kan sige, at vi sætter nogle regler op for det, og så er der et forhold mellem, jamen, hvem er det, som skal beslutte, om noget er god eller dårlig videnskab. I lang tid har det været op til videnskab selv. Man kan sige, at god eller dårlig videnskab er meget blevet et forhold mellem, jamen, har de fået mange gode peer reviews, er de blevet udgivet i de rigtige tidsskrifter. Det er blevet den eneste, kan man sige, målestok. Og det har måske afstedkommet, at det har været svært at komme med alternative nye måder at tænke ting på, netop fordi, at de jo desværre har en tendens til at være selvforstærkende, at hvis der er en verdensopfattelse, som er den gældende på bjerget, så er det også den, der bliver optaget i tidsskrifterne, og så er det det, man stræber efter. Og dermed kan man sige, ensretter man på mange måder de budskaber og det, som man gerne vil komme op med, fordi der er én måde. Så for at svare på dit spørgsmål, jeg tror, en stor del af det ligger i at lave nogle retningslinjer, som åbner for muligheden for både at komme med alternative indfaldsvinkler til eksisterende videnskabsbilleder, og så naturligvis blive ved med at forholde sig til, jamen, nogle af dem, der er allerbedst til at forholde sig til, om en videnskab er saglig og god, jamen det er jo dem, som også er i videnskaben. Men det er vigtigt at kunne åbne sig, tror jeg, fordi ellers risikerer man, at man meget taler i det samme ekokam.
Ja, og der må jeg også sige, at jeg tror til en vis grad, at, at videnskaben nogle gange faktisk også taler i sit eget ekokammer. Det vi er, altså inden for videnskaben, sådan som igen, sådan som jeg oplever den, som forsker, der synes jeg til en vis grad, altså et stykke hen ad vejen, er vi gode til at prøve at lytte på nye stemmer, der beskriver ting på nye måder. Men absolut ikke altid. Altså der findes mange dogmatiske karakterer, som kan være vanskelige at komme forbi. Og det er jo også sådan, at det at få penge til forskning, som virkelig bryder, nok til tider kan være vanskeligere end at få penge til forskning, som ligger inden for det, som er, hvad skal vi sige, normalfeltet. Og på sin vis er det jo forståeligt. Men det gør så også, at på en eller anden måde synes jeg ikke, at vi kommer meget nærmere at sige, hvad er det for nogle kriterier, vi kan lægge til grund for at sige, jamen, det synspunkt, den beskrivelse, som du bringer til torvs, når du siger, at din tolkning af vaccinedata også skal betragtes som gyldig, selvom den ikke er baseret på, kommer fra et fagmiljø, for eksempel, men de, lad os bare tage fat i vaccineskeptikerne, de er så populære for tiden, de får på hattepulen for alt muligt. En hel del af dem, helt sikkert med god grund, men en hel del af dem har sikkert også faktisk virkelig sat sig ned og prøve at læse grundigt forskellige litteraturer og komme frem til, at de faktisk ikke helt føler sig trygge på coronavacciner. Og vælger så enten at vente, eller vælger at sige, at det her det tror vi ikke på, eller hvad har vi her? Og hvornår er det, hvornår kan vi tillade os at sige, at det der det er uvidenskabeligt, og det er noget, som vi ikke bør lade være med til at forme samfundets syn på hvad der er rigtigt og hvad der er forkert? Så, nu kom der lige en bil forbi, og vi hørte nogen, der råbte spike-protein, så vi løb ud og stoppede dem. Det var, hvad var det kaldt for?
Jeg hedder Victor, og vi har kørt den her berømte megafonbil sammen med Kent, som sidder ved siden af mig. Og vi kører rundt og laver public service til befolkningen i landsbyerne og de andre byer i forbindelse med de her COVID-19-vacciner, som er i omløb i øjeblikket. Vi mener jo ikke, at det kan være rigtigt, at man vaccinerer børn helt ned til 12 år nu, og snart ned til 6 år, og snart ned til 6 måneder også, i forbindelse med de her corona her. 4.500 mennesker er døde af vaccinen i Danmark på 6 måneder. 52.000 har indberettet vaccineskader på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Og førende børnelæger og virologer er ude i medierne og sige, at det ikke giver nogen mening at vaccinere børn og unge. Så vi har startet det her projekt op med demofonbilen for at lave en public service. Og den er anmeldt som demonstration, så vi har lov til at køre rundt på de veje, som vi nu er anmeldt rundt på.
Så det I gør, det er ret og slet, I kører rundt, og så præsenterer I, hvad skal vi sige, nogle data, eller
fakta.
Nogle fakta, som
vi finder ind på Lægemiddelstyrelsen, SSI, eller på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, ja.
Okay. Hvad tænker I så, fordi det vil sige, det er jo så faktabaseret, det I kører rundt, og hvad skal vi sige, og forfægter.
Ja.
Så der må man vel så tænke, at det må være nogle forskellige tolkninger af de fakta, som gør, at I kommer til en konklusion, og andre kommer til en anden konklusion.
Jamen, fakta, de ligger jo ikke ude i medierne. Du får ikke dødstal og bivirkningstal, langtidsbivirkninger, skader og vaccineskader at vide i medierne eller i fjernsynet. Vi stod og snakkede med en dame herovre på vejen her, da vi mødte hende, og da hun fik at vide, at der var 52.000, der blev skadet, så siger hun, nej, men så skal folk jo ikke være lade sig vaccinere. Og nej, og det har hun helt ret i. Altså vi er med i et forsøg. Vi har en betinget nødgodkendt vaccine, som tidligst måske kan godkendes i 2023. Altså, hvis du siger ja tak til at lade dig vaccinere, så siger du også ja tak til at være med i det her store vaccine-eksperiment.
Hvorfor tror I så, at det er så svært at komme igennem med det her budskab?
For, Fordi at...
Må jeg svare på det?
Ja.
Det er jeg ret sikker på. Det er jo fordi, at vores regering gerne vil have, at folk tager de her berømte genvacciner. Så der er jo en masse propaganda i tv, og så er der jo censur på YouTube, på Facebook, så der er ikke nogen fri debat. Og derfor er det jo svært at forklare folk, hvad der sker med det her. Så hvis for eksempel, nu er jeg selv fra Ringsted, hvis for eksempel en fra Ringsted skriver, ej, nu har demofonbilen været her, og de kører rundt og råber, og hvad bilder de sig ind? Og så jeg går ind og skriver, jamen, vi prøver at forklare folk, at 4.500 mennesker er døde af de her påståede vacciner på et halvt år, og at 53.000 er skadet af det på 8 måneder i Danmark, så bliver den her kommentar slettet, og jeg bliver bandlyst for det her opslag. Så folk er jo skræmte og bange, når man kommer med de her faktuelle tal, og derfor så lukker de af. Jeg tror, det er lidt en kognitiv dissonans i folk, der gør, at de enten vil flygte eller slås, men nok primært vil flygte, og der er det jo nemmest at tage skyklapper på og censurere de kritiske røster.
Så I mener simpelthen, at der er en politisk censur, og ja. Hvad er baggrunden for den politiske censur, tror
jeg? Jeg tror, det er, at de vil gerne have magt og penge, de her mennesker.
Så er det medicinalindustrien, er det politikerne? Hvor er vi henne i forhold til det?
Det er dem, der står bag ved det grundlæggende, er World Economic Forum. Det kan man finde på internettet. Det er en mand, der hedder Klaus Schwab, som har... Han er jo, jamen han ligner jo en skurk fra en James Bond-film eller sådan noget, og taler faktisk også sådan, nu skal man ikke sige det om hans sprog, men han taler også sådan, og han har jo skrevet flere bøger, han har blandt andet skrevet The Fourth Industrial Revolution, den fjerde industrielle revolution, hvor han vil blande mennesker og maskiner, og så har han skrevet, det er så hans nyeste bog, den hedder COVID-19, The Great Reset, altså COVID-19, den store nulstilling. Og det er så det mål, der er med alt det her. Det er, at man gerne vil, og nu lyder det konspiratorisk, man vil gerne skade og dræbe en masse mennesker, så man kan gennemføre det, der hedder The Great Reset. Og det bliver sådan en teknokratisk, kommunistisk verdensorden, hvor verdenseliten skal sidde og skal styre resten som slaver, som så, og nu, det er så endnu mere skørt, men det passer faktisk, det står de selv og siger på internet, de her mennesker, de vil have en chip i hjernen på folk, så de kan læse folk og styre folk og måle folk i alle mulige facetter, og så skal de så sidde der, på toppen af samfundet og spise de gode bøffer, mens vi andre skal rundt og spise
plantebaseret mad.
Plantebaseret mad og midder og hvad det ellers er, de vil have, de skal spise af.
Sådan helt afslutningsmæssigt, tror I, der kan være nogen mulighed for, at den tolkning, I har af de data, som der er derude, at den er baseret på, at I kun ser nogen, at I kun har fundet frem til nogle af dataen, at de måske ikke har lidt bredt nok, eller at det ligger i databaser, som ikke er lige så lette at komme til. Og at den del af det medicinske miljø, som går ud og siger, at det her det faktisk er en god idé, at de faktisk har tilgang til data, som gør, at når de sætter dem sammen, og så er det en god idé set fra deres synspunkt. Og at det ikke er nødvendigvis, fordi de mangler data, men måske fordi, at de har en informationsbaggrund, en kundskab, som andre måske mangler til at gennemskue, at det at vaccinere kan være en god idé. Kan jeres tolkning overhovedet være forkert?
Jeg vil sige, hvis de har de her data, så synes jeg, de skal lægge dem ud. Mm. Det data, vi har fundet, de her 4.500 og 53.000, det er jo noget, vi selv har måttet søge. Altså, man vil ikke engang offentliggøre de her tal, jo. Så vi har de eneste tal, man faktisk kan finde. Vi har jo søgt rigtig meget på det her.
Der er søgt aktindsigt på Statens Serum Institut på, hvor mange der er døde af vaccinen, og 4.500 mennesker er døde, og det er delt op i to tal. Den, der er døde inden for 30 dage, er første stik og andet stik.
Så vi har de tal, der er tilgængelige, når man selv søger dem. De bliver ikke lagt ud i medierne, men det gør til gengæld smittetal, som har jo den her skræmmende effekt, så folk begynder at tage de her påståede vacciner. Så man har meget travlt med at skræmme folk, til, så man kan få dem til at tage vaccinerne, såkaldte vacciner, men man har ikke travlt med at advare folk og fortælle, at der faktisk er 53.000, der er skadet af det i Danmark. I øvrigt så viser tallene fra den europæiske database, at 20.000 er skadet, og 20.000 er døde, og 1,8 millioner mennesker er skadet af at have taget det her. Og alligevel så fortsætter man med at stikke det her i folk. Det synes vi er stærkt chokerende, og derfor er vi ude i dag lige nu i Jystrup og advarer folk. Og vi kører så rundt omkring Ringsted i de små lokale byer og slutter af inde i byen her senere.
Tak. Ja. Det var virkelig spændende og virkelig noget, der gav os input til vores debat omkring, hvor kommer viden fra, hvor kommer sandheden fra, og hvem skaber sandheden.
Ja, og helt uafhængigt af, om vi er enige, så synes vi, det er utrolig flot, at I bruger jeres tid på at prøve at få et budskab frem, som I har tro på. Så kør forsigtigt, når I kører videre. Pas godt på jer selv.
Tak for
det. Tak, og lige måde.
Held og lykke med jeres projekt, og tak for, at I måtte være med.
Ja, det var jo et lidt overraskende og hyggeligt besøg, vi fik af Victor og Ken der. Og sådan, min umiddelbare tanke er jo selvfølgelig, at det er ikke en selvfølgelig, men min umiddelbare tanke er, at de 50.000 måske er alle bivirkninger, og at de 4.500 måske er alle dem, der er døde. Men det er noget, som vi skal kigge på senere. Men uanset så, det som er interessant i det her, er jo i vældig høj grad, hvem er det egentlig, som skal være med til at bestemme, hvad det er for nogle fakta, som skal indgå i den offentlige debat?
Ja, det tror jeg faktisk, og det kan godt være, at jeg bliver hængt for det, på mange måder bliver et politisk spørgsmål. Lad mig tage et eksempel, som er klimavidenskaben, hvor man i meget lang tid gjorde en stor dyd ud af, at vi bliver nødt til at have nogle stemmer fra begge sider, upåagtet, at vi i lang tid i hvert fald har fået at vide, at det er 99% af den samlede videnskabsstand, der er nogenlunde enige om, at de her klimaforandringer rent faktisk er menneskeligt forårsaget. Så har det stadigvæk lang tid været enormt vigtigt at have den anden stemme, og det er måske først i de sidste 5-6 år, man siger, at nu er den debat for så vidt afsluttet. Jeg vil sige, at klimaskeptikerne er jo ikke døde ud og forsvundet fra debatten, og det er jo på den måde for mig at se et politisk spørgsmål. Og det politiske spørgsmål derhen, at man jo i IPCC og i Europakommissionen og andre steder egentlig har valgt at sige, jamen nu har vi truffet en beslutning ud fra bedst adgang til videnskabelige data. Vi har brugt så lang tid på et så tilpas vigtigt spørgsmål, at til sidst træffer vi en politisk beslutning. Men jeg synes stadigvæk jo, det er vigtigt i den offentlige debat stadigvæk at være åben. Og jeg synes i forhold til, at du rejser spørgsmål omkring vaccineskeptikerne, at der har man måske slet ikke tilladt nogen åbenhed. Og det har måske også en politisk forklaring, som gør, at dem, der så er vaccineskeptikere, bliver mere og mere forbitret over, at deres budskaber på ingen måde bliver lyttet til.
Det er nok, det tror jeg i hvert fald er en dårlig måde at få flest mulige folk med ved at prøve at få team. Men det jeg tænker lidt, det er, og jeg er mere enig i, at til en vis grad, så bliver, hvad som man så skal tage med som videnskabelig sandhed i gåseøjne, at det kan gå hen og blive noget, som er politisk bestemt i praksis inden for nogle felter, eller inden for nogle, samfundsspørgsmål. Men det var egentlig ikke helt det, jeg var ude efter. Det var ikke ude efter, hvordan det fungerer. Det var nok mere ude efter, hvordan burde det fungere? Altså,
der er flere lag.
Ja, og kan vi tænke os en måde, hvorpå man kunne komme op med en eller anden form for sæt for kriterier, enten for at sige, jamen det her, det betragter vi som indenfor eller udenfor, eller det her en måde at, at kunne gradere sandhedsbeholdet. Og akkurat der sidder jeg og tænker, at det egentlig er ganske interessant med IPCC, altså The International Panel on Climate Change, og deres rapporter, fordi de bliver skrevet med en stringens, som er helt anderledes end alt anden litteratur, jeg kender til. Fordi der følger man, altså man, hver gang man kommer med et udsagn, så skal det være en reference for det udsagn. Det er for så vidt ganske ligt det, som det er i alt anden litteratur, videnskabelig litteratur. Men den måde, at den referencen bliver brugt på, er langt mere, gennemtjekket, fordi man går ind og tjekker styrken på tiltro til hver enkelt kilde. Så man går ikke bare ind og citerer nogen for noget, man siger, hvor sikre er vi på, at det er helt rigtigt. Og så er der en enorm stringens på den måde, at hvis en sætning så bliver forandret, så går man tilbage igen og siger, men er den her kildebrug stadigvæk gyldig for den omformulerede sætning, og er styrken, graden af støtte til udsagnet stadig lige så stærk? Det er en meget, meget stringent måde at tilnærme sig, hvad vi ved på. Man kan sige, at i udgangspunktet, så er det jo stadig trosbaseret på den måde, at man siger, at man går ind og siger, at jeg tror på den metode, som ligger under, og jeg tror på min vurdering, eller vores vurdering, af sandhedsgehaltet i det statement, som ligger i den kilde, man så citerer. Men kan man forestille sig, at det er lidt af den tilnærming, som skal til i noget, før vi siger, om vi tror på det, at man simpelthen siger, at okay, hvis du er klimaskeptiker, eller hvis du er vaccineskeptiker, eller hvad som helst, så det vi så kræver, det er, at du kommer med kilderne og en eller anden form for gradering af, hvorfor du mener eller ikke mener, at de er gyldige. Sådan, så man kan sige, at hvis der kommer nogle modstandere af vacciner for eksempel, som ikke har nogen reference, så siger vi, okay, det er i hvert fald uvidenskabeligt. Altså, det er bare at gå rundt og synes uden baggrund. Det gider vi ikke at tage med os, tage hensyn til. Men dem, der kommer med en eller anden baggrund, er i stand til at argumentere for, hvorfor. Og så spørgsmålet, jamen, hvornår skal de så...
Og der synes jeg jo nok, at man kan sige, at en af de store problemstillinger i det her, det er netop, at man lidt står og råber i hver sin lejr. Man forsøger faktisk meget sjældent at tage den andens udgangspunkt som et rigtigt udgangspunkt og forstå, jamen, hvor kommer den her skepsis fra? Hvad er det for nogle spørgsmål? Så for mig at se, kan man sige, ville videnskaben vinde enormt meget med at i en IPCC-rapport rent faktisk at forholde sig til meget mere til nogle af de klimakritiske spørgsmål, som bliver stillet uanset næsten, hvor videnskabeligt rigtigt de kan være formuleret. Netop hvis de har et folkeligt mandat, og man så må sige, hvis de har en udbredelse, som gør, at de bliver gentaget, specielt de her store spørgsmål om klima og flygtninge og hvad det nu måtte være, jamen hvad er det rent faktisk for nogle spørgsmål, folk sidder igen med? Forsøg at forholde sig til, hvor kommer det fra? Hvorfor er folk kritiske? Fordi ellers tager du dem ikke alvorligt.
Det er et point på den ene side. På den anden side, så er et problem i at formulere det akkurat, som du gør der. Det er, at ofte så bliver et spørgsmål et spørgsmål, fordi det bliver gentaget mange gange, så bliver det også betragtet som noget, som er vigtigt. Og det kan faktisk være blevet besvaret mange gange. Det kan være blevet besvaret vældig grundigt, at man kan sige det, som ofte bliver formuleret, som at man siger, at det er altså et statement eller et postulat, som er tilbagedrevet, for eksempel. Men at det svar, der er kommet, bliver simpelthen ikke hørt, fordi at det virker som om, at man er gladere for spørgsmålet, gladere for at stille spørgsmålstegn ved, end man er for at omfavne det svar, som så er kommet. Så måske, så du kan have en situation, hvor du har et spørgsmål, som er blevet besvaret, men folk tager det ikke svaret til sig.
Måske også fordi, at den måde, svaret bliver svaret på, er anderledes end det udgangspunkt, som spørgsmålet er stillet fra. Jeg tænker meget netop på, igen hvis vi går tilbage til det her med vaccineskeptikerne, at den frygt, der i virkeligheden ligger i mange af de spørgsmål, handler lidt om, jamen, hvad er den bagvedliggende, kan man sige, årsag til, at det er så vigtigt, at alle mennesker pludselig skal vaccineres, når nu det viser sig, at jamen, altså, det er jo, siger vaccineskeptikerne, ikke andet end en almindelig influenza. Det er for mig at se, at det er et helt relevant spørgsmål, men det bliver jo faret ned med, at jamen, der er ikke nogen fare ved den her, og den er gennemtestet. Så man svarer på nogle andre spørgsmål, end der, hvor spørgsmålet i virkeligheden kommer fra. Og man bliver nok nødt til at forholde sig til, at jamen, vi er ikke rationelle på den måde, at vi bare forstår verden en til en, og at vi så får et svar på et spørgsmål, hvor at vores udgangspunkt for spørgsmålet virkelig kommer et helt andet sted fra. Jeg tror, at politikerne også bliver nødt til at være deres ansvar bevidst og gå ind og helt bevidst svare på nogle af de her spørgsmål. Jamen, hvorfor i alverden er det så vigtigt, at alle folk skal vaccineres? I stedet for at komme med en videnskabelig forklaring, som handler om, for at vi kan få flokimmunitet. For det kan folk ikke forstå.
Det er nok rigtigt. Og det her med at prøve at forstå spørgsmålene fra den baggrund, de kommer fra, og tage dem alvorligt fra den baggrund, de kommer fra, det tror jeg er en forudsætning for, at svaret, man kommer med, skal kunne blive forstået. Så det synes jeg er en vigtig ting. Men det er ikke altid, jeg tænker, at altså, vi startede med at skulle diskutere, eller skulle prøve at finde ud af, hvad vi egentlig synes, videnskab er.
Ja.
Og jeg tænker, til en vis grad, så synes jeg jo, at det ikke altid nødvendigvis er videnskabens opgave at besvare spørgsmålene, som de bliver stillet. Altså, det er dem, videnskaben skal gerne komme med, i hvert fald er det sådan, jeg opfatter min gerning, at min opgave er at bringe tilstrækkeligt gode data frem til, at vi kan besvare nogle spørgsmål. Men dermed mener jeg ikke, at det altid er mig, der skal besvare spørgsmål, også fordi jeg ikke altid tror, at jeg er bedst til det. Og jeg tænker lidt, det er lidt det samme her. Og der kan man sige, jamen, måske er videnskaben den hvad skal vi sige, den disciplin, eller den indgangsvinkel, vi bruger for at besvare spørgsmålene. Og så har vi endt op i en situation, hvor der til en vis grad bliver krævet, at vi betragter alle spørgsmålene som lige så gyldige som videnskaben. Og det mener jeg ikke nødvendigvis, at vi behøver at gøre. De er lige så gyldige som spørgsmål betragtet, men de er ikke lige så gyldige som videnskabelige hypoteser.
Det er det ikke, og det er måske så i virkeligheden der, hvor vi nærmer os en beskrivelse eller definition af, hvad videnskab er for noget. I hvert fald, hvis jeg skal prøve at komme med en første definition af det, jamen videnskab er en måde at forstå verden på. Det er en rationelt funderet måde at forstå verden på. Den har nogle virkelig stærke måder at komme frem til sine resultater på, som gør, at man kan stole ret meget på dem, og derfor har den også en enorm udsigelseskraft, kan man sige. Men i vore dage er det måske også næsten blevet en religion, fordi at det er meget, meget svært at tale imod videnskaben, sådan så alt samtale kommer til at handle om, vi kan finde en fakta eller en sandhed nedenunder det. Og det gør måske, at der er nogle samtaler, som forstummer eller ikke får nogen ørenlyd, samtaler, som er baseret på nogle andre måder at forstå verden på, som vi som mennesker rent faktisk også har, og som måske i tidligere tider har været mere fremherskende.
Ja, nu gav du et bud på, hvordan du opfatter videnskab. Det er nok, jeg tror også, det passer meget godt, at vi kommer dertil nu, hvor vi prøver at opsummere lidt. Og jeg tænker vel, at se på min synspunkt, så er videnskaben så på samme måde som det, du påpeger, at den er metodebaseret. Jeg mener så også, at den er dokumentationsbaseret. Og at for at noget skal være videnskabeligt, så må man kunne dokumentere det baggrunden for det, man udsiger med en videnskabelig hat på, om man så må sige. Så man må både kunne kunne dokumentere og argumentere for, hvorfor man har valgt den metode. Man må kunne vise sine resultater frem, og man må kunne sige, hvorfor man har tolket de resultater, som er. Jeg tænker, at det her med, hvorfor man har tolket sine resultater, som man gør, det er noget, som er blevet tydeligt i vores samtale, at akkurat der tror jeg, at vi kan gøre en bredere og en bedre indsats, det med os, der arbejder med videnskab, simpelthen ved at prøve at anskue vores data i endnu højere grad fra flere vinkler, end det vi gør.
Og måske forhåbentligvis også tillade sig i det mindste at undre sig over, hvorfor nogen stiller spørgsmålstegn ved det, der næsten bliver en videnskabelig sandhed, jo for eksempel er klimakrisen menneskeskabt, som der igen og igen bliver stillet spørgsmålstegn ved. Hvorfor gør der egentlig det?
Ja, der mener jeg så ikke nødvendigvis, at det er det samme som at sige, at der er grund til at stille spørgsmålstegn ved den videnskabelige sandhed. Nogle gange, så kan man godt stille spørgsmålstegn ved, hvorfor spørgsmålet bliver ved med at komme op, samtidig med, at man erkender noget som et såpas, hvad skal vi sige, underbygget fakta, at man siger, at det er per i dag, så er det det her. Det er det, som med overvejende sandsynlighed er en korrekt tolkning af verden. Vi har ikke nogen grund til at tro noget andet. Det er, at der er nogen, der stiller sig op på en ølkasse og siger, jeg tror ikke på det, fordi jeg har læst en bog. Det er ikke altid, at det er argument godt nok til at sige, at det, som er den så fremherskende religion, den fremherskende overbevisning, at den ikke faktisk er korrekt. Og der tror jeg, og mener jeg godt, at man kan sige, at det er videnskabeligt gyldigt at påberåbe sig, at man har så bred en dokumentation og så bred en metodisk indfaldsvinkel til at vise noget, at det at stille spørgsmålstegn ved det faktisk ikke længere giver mening.
Det er jeg jo ikke uenig i, i hvert fald hvis man holder sig inden for den videnskabelige metode, og man holder sig inden for det forståelsesrum, som videnskaben giver. Men måske findes der også nogle andre, som i hvert fald for mennesker kan være gyldige og vigtige og kan være med til at forme deres verden. Og det er egentlig bare det, jeg påpeger, at der kan være forskellige opfattelser af verden, som kan være vigtige, fordi at de kan være med til at sige noget om, hvorfor vi handler, som vi gør, hvorfor vi forholder os til verden, som vi gør, og hvorfor vi netop måske nogle gange ikke er i stand til at ændre måden, vi handler på, og selvom at vi rationelt burde vide bedre.
Ja, og der tror jeg, at vi fik dagens ord, rationelt. Det tror jeg, vi skal prøve at definere, for jeg er ikke helt sikker på, at vi begge to forstår nøjagtigt det samme, når vi siger rationelt, men det kunne være lidt interessant at undersøge. Men før vi undersøger det, Thomas, så kunne jeg godt tænke mig at afslutte med at sige, at det som, hvad skal vi sige, at det som er videnskabeligt gyldigt, det som er videnskab, ikke altid er det samme som det som er et gyldigt spørgsmål. Fordi folk kan sagtens komme med et spørgsmål, som helt klart er gyldigt derfra, hvor de kommer, og med den baggrund, de har, uden at det er et spørgsmål, som egentlig er, hvad skal vi sige, kan påberåbe sig en eller anden form for gyldighed i det videnskabelige rum. Jeg mener, at alle spørgsmål, som folk kommer fra, alle bekymringer, de kommer med, de kommer et sted fra og skal respekteres for det, de er. Men det betyder ikke, at hver gang der er en, der kommer og siger, at jeg tror ikke på videnskab eller på global opvarmning, fordi et eller andet, at så skal vi gå ud og undersøge, om det et eller andet, de påberåber sig, at om det, som kan være rigtigt, kan det være 5G-netværket, eller kan det være antallet af solcellepaneler, eller hvad som helst, som gør, at temperaturen stiger. Vi behøver ikke at undersøge alle de ting, fordi spørgsmålet behøver ikke at være gyldigt som videnskabeligt spørgsmål, men bekymringen for den enkelte person, der stiller spørgsmålet, vil jo være gyldig og skal mødes på en respektfuld måde, fordi spørgsmålet kommer et sted fra.
Ja, og derfor er det måske vigtigt at forholde sig til, at vi også har netop andre verdensopfattelser end den videnskabelige, og de skal have en form for plads i vores politiske liv, i vores måde at omgås med hinanden på, hvor vi desværre jo alt for ofte udtaler, at den anden er en sølvpapirshat, fordi at han kommer med et andet udgangspunkt.
Det mener jeg er rigtigt, fordi til syvende og sidst, så oplever vi verden som mennesker, og ikke som videnskabelige fortolkningsmekanismer.
Ja, Rasmus, nu tog du jo så lige ordet uden at definere ordet, men det vil jeg så prøve at gøre. Og det handler om rationalitet. Hvad er rationalitet for en størrelse? Og hvis jeg skal starte med at prøve at komme med en forklaring, så vil jeg måske gå til Daniel Kahneman og forholde mig lidt til, at rationalitet er en af de måder, som vi som mennesker er i stand til at forholde os til verden på. Han siger, at der er i virkeligheden to måder. Den ene måde er en måde, hvor vi forholder os til verden som noget, der ligner. Og så er der en rationel måde, som er en mere deducerende, altså en måde, hvor vi prøver at forholde os til verden i forhold til en forståelse, en matematisk i virkeligheden indgangsvinkel, hvor vi forholder os ikke relativt, men rationelt. Så for mig er rationalitet en modsætning til relativt.
Det synes jeg er en ganske interessant måde at tilnærme sig rationelt på. Jeg synes også, det er sjovt, at du bruger Kahneman, fordi at det kunne jeg også have gjort. Men jeg vil slet ikke komme frem til den samme måde at definere rationelt på. Jeg tror, jeg vil gå så kontant til værd, som at sige, at for mig, der betyder rationelt, det betyder næsten det samme som begrundet. Og der kan du sige, at i vores bevidste rationelle verden, der kan det være, at man begrunder det med argumenter, det kan være målinger, det kan være noget, man har læst, det kan være forskelligt, at man har et eller andet form for datagrundlag, som man bruger til at underbygge en beslutning. Men jeg mener også, at mange af vores ikke bevidst underbyggede handlinger kan være rationelle, fordi de kommer et sted fra. Der er noget, som har gjort, at de handlingsmåder, at den måde at respondere på, er blevet den måde, vi gør det på. Og det gør, at jeg mener, at det ikke nødvendigvis er irrationelt. Og for nu at tage Kahneman igen, så påpeger han jo faktisk, at de beslutninger, de handlingsmønstre, vi har, som vi ikke har gennemtænkt på en meget bevidst måde, ikke nødvendigvis er irrationelle, men de er ikke underbygget bevidst på den samme måde.
Og det er jo netop meget interessant, at vi her forstår ordet på meget forskellige måder. Den ene er i virkeligheden en måde, hvor at vi lægger en masse fortolkninger ind over, og den anden er en måde, hvor vi prøver at blive meget definerende i, og i virkeligheden meget kort på, hvad er rationalitet. Fordi jeg bliver nødt til at anholde en ting, netop når du siger, at rationalitet er begrundet, så kan man måske med rette, måske med urette sige, jamen er alt, hvad der ikke er rationelt, så ubegrundet? Og det kan man sige, jamen for mig i hvert fald er det vigtigt, som vi også har snakket om hele dagen her, at holde os for øje, at jamen, begrundelser kan også være ikke rationelle, og de kan altså være, ikke nødvendigvis være deduceret frem i forhold til, at vi har en, kan man sige, videnskabelig viden. Vi kan også godt have en følelsesmæssig, emotionel, måske begrundet forståelse af verden, som er anderledes. Og for mig at se, er det vigtigt at være åben for dem. For mig er det svært at forstå, kan man sige, en ikke rationel, fordi jeg er meget rationel i min tilgang til verden, men jeg kan se, at der er nogen, som forstår verden umiddelbart gennem en anden måde, et andet filter, om man så må sige.
Ja, og det, som jeg så vel egentlig prøvede at forfægte, var, at det filter ikke nødvendigvis var irrationelt. Det var anderledes, men det var opbygget og kom et sted fra og havde en anden struktur. Men jeg tror, at vi må konstatere, at alting har en ende, og at den her... Ja, det har en spoleord. Og at den her diskussion, den kunne sagtens have udviklet sig til en ny podcast. Og det kan da godt være, at vi skal snakke så længe om rationalitet en anden gang. Men jeg tror, at denne gang, der skal vi nøjes med at konkludere, at der er endnu et ord i universet, som vi bruger lidt forskelligt, og som gør, at vi af og til måske misforstår, hvad hinanden siger. Og at ofte, når vi så tror, at vi ikke er enige, så kan det jo være, fordi ordet, vi har brugt, simpelthen bare bliver forstået lidt forskelligt.
Det er en super god pointe. Men hvad skal vi så snakke om næste gang?
Jamen, næste gang, der er vi jo, ja, vi havde jo en tanke, men jeg tror, vi er blevet hijacket lidt, fordi at, det var jo tydeligt igennem dagens podcast, at hele, hvad skal vi sige, COVID-19's informationsunivers er noget, som optager os alle sammen, og som påvirker os alle sammen på mange forskellige måder. Og derfor så tænker jeg simpelthen, at vi skal sætte os ned og tage fat i COVID-19's informationsunivers næste gang, og det er det, vi tager fat i. Både noget fakta, måske, for det synes jeg godt, vi kan tage, og også noget, men mest om, hvordan vi omgiver os, hvordan vi behandler de fakta, hvordan vi bruger dem til at slå hinanden i hovedet med, eller til at prøve at komme frem med de ting, vi gerne vil med, eller til at prøve at forstå verden, fordi faktaene bliver brugt til alle de tre ting.
Og ydermere, hvad for nogle forskellige briller det her COVID-19 i virkeligheden kan give os i vores omgang med verden. Jeg tror at faktisk, at COVID-19 har forandret ganske manges forhold til verden, får dem til at se verden anderledes, og det er måske COVID-19 skyld. Så der kan være rigtig mange aspekter af COVID-19, vi kan behandle.
Ja, og dem tager vi så dem tager vi næste gang. Det kan vi glæde os rigtig meget til. Og næste gang, det kan vi så love jer, kære lyttere, at det bliver i løbet af den første uge i næste måned. Og i mellemtiden, hvis I har lyst til at sige noget til os, hvis I har lyst til at komme med forslag, eller hvis I siger, her er der noget, jeg gerne vil have lov til at komme med et indspil på, så kan I kontakte os ved at sende en mail, og den kan I sende til information-continuum.com, og det er der på engelsk.
Og så skal man lige før snabelaget have feedback. Så feedback-information-continuum.com.
Ja, det var rigtigt. Det fik jeg lige lidt forkert. Eller I kan nå os på vores Facebook-gruppe, som hedder...
En verden af information.
Ja, det var det, den hed. Jeg måtte lige kigge på tavlen. Okay, tusind tak, fordi I fulgte med os. Pas godt på jer selv til næste gang. Og på genhør.
På genhør.
Tak fordi du lyttede på podcasten En Verden af Information med Thomas Nygaard Mikkelsen og Rasmus Skjern Mauritsen. Hvis du gerne vil kontakte os, så må du meget gerne det. Det kan du gøre ved at sende os en mail på feedback@information-continuum.com eller ved at melde dig ind i vores Facebook-gruppe En Verden af Information. Jamen, det var jo vores anden podcast, som vi prøvede på. Det gik lidt bedre, Thomas.
Det gjorde det, og den her gang var den på dansk, og det gør måske også, at vi er lidt mere hjemme i sproget.
Det må man sige. Jeg tror, vi skal starte med at sige tak til din kone Mette, som kunne fortælle os, at vores første podcast var noget lort.
ja, i hvert fald til en vis grad, at vi måske var en lille smule for høj i hatten.
Ja, lidt for høj i hatten, men den var, altså, vi ser jo mange ting, som var klogt.
Det er der ingen tvivl om. Ja, men altså, jeg synes jo, at det har været super spændende. Lad os ikke glemme at sige tak til Victor og Kent, fordi de lige stak forbi.
Det er rigtigt. Tusind tak til Victor og Kent. Det var utrolig hyggeligt at få besøg.
Det var det. Og jeg tror, at vi måske også netop har lært, at det er ikke så tosset med et besøg indimellem.
Nej, det har vi også lært. Og så er det jo, så må jeg jo næsten sige tak til værtskabet. Det var veldig hyggeligt at være på besøg her i Jystrup, mens vi har lavet podcast.
Det har været super hyggeligt, og det kan man jo også sige til din familie. Og vi har optaget den her podcast, der lært os om at lave podcast i både Sverige og Danmark.
Ja, det er det. Og næste gang, så kan det være, at det bliver Norge, så bliver det sådan en total nordisk podcast, vi er ude i.
Scandinavian sign. Jamen altså, Rasmus, det var en fornøjelse.
Ja, tak i lige måde, Thomas. Og så ses vi jo i hvert fald til næste podcast, som måske før.
Det kan være. Tusind tak til...